Європейська свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. У Німеччині від президента Буша пролунали примирливі нотки.
I support the agreement because I think it helps send a clear message to the people of Iraq that, you know, that security they're now seeing will continue.
Відбулося перше засідання новообраного сербського парламенту, формування коаліції триває.
Juče gospodin Koštunica rekao da neće dodatne analize dati DSS po pitanju socijalne pravde kada su u pitanju penzije, besplatno zdravstvo, školstvo i tako dalje.
Спробувати українську ковбасу європейці зможуть щонайменше за 2 роки.
Наша технологія виробництва дуже відрізняється від західноєвропейської, тому вони ставлять під сумнів якість нашої продукції.
Про це у європейській свободі за кілька хвилин. А зараз європейські новини від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міжнародна група лікарів підтверджує факт отруєння Віктора Ющенка. Як заявив сьогодні на прес-конференції в Женеві керівник клініки дерматології університетського шпиталю Женеви професор Жан-Ілер Сора, незалежні тести, проведені в сертифікованих лабораторіях світу, підтвердили наявність високих концентрацій діоксину в організмі Віктора Ющенка. Професор Сора очолював групу закордонних і українських лікарів, яка проводила лабораторну діагностику стану Ющенка. За словами швейцарського професора, така кількість діоксину, більш як у 1000 разів більше від звичайної, не могла потрапити до організму випадково. Йдеться саме про дуже серйозний випадок отруєння. Європейські перспективи України залежать від відносин із Росією, вважає новий посол України в Росії. Водночас Костянтин Грищенко вважає за своє головне завдання поліпшити російсько-українські відносини і зменшити, як він сказав, поле розбіжностей між країнами. Серед першочергових питань, на його думку, поновлення парламентської співпраці, зміцнення позицій українських виробників на російському ринку, проведення консультацій щодо аналізу ситуації після вступу України до СОТ, а також консультації про приєднання України до плану дій для членства в НАТО.
Все це разом має змінити те вже, на превеликий жаль, стале уявлення серед громадян Росії, як ми знаємо, що Україна ледь не третій, четвертий ворог Росії. Це нам треба ламати, тому що без цього, я думаю, ми не зможемо вибудовувати в тому числі і нормальні стосунки на горизонтальному рівні.
Учора президент Віктор Ющенко офіційно призначив Костянтина Грищенка послом у Росії. Нігерійська діаспора Європи вимагає від української влади зупинити спалах расизму і захистити іноземців від нападів. Про це заявив сьогодні в Києві президент нігерійської діаспори Європи Джордж Джонс.
Має ли президент України можливість?
Чи може апарат президента України жорстко вплинути на процес, пов'язаний з порушенням прав іноземців? Ми вважаємо, що так. Чи має держава Україна важелі боротьби з цим злом? Ми вважаємо так, і чимало. Чи є політична воля здатна боротися? На сьогодні ми у цьому не маємо переконання. Тож ми закликаємо чільників української держави взяти відповідальність і рішуче боротися з цією проблемою.
І боротися рішительно з цією проблемою.
За статистикою Міжнародної організації міграції, від початку цього року в Україні внаслідок нападів потерпіли понад 40 темношкірих людей. Загинули 4 нігерійців. До інших подій. У Сербії арештували одного з 4 найбільш розшукуваних підозрюваних у воєнних злочинах на території колишньої Югославії. Міжнародний трибунал у Гаазі повідомив, що йдеться про боснійського серба Стояна Жуплянина. Колишнього голову Служби безпеки міста Баня Лука звинувачують у масових убивствах мусульман і хорватів під час громадянської війни середини 1990-х років у Боснії. Арешт і передача Гаазькому трибуналу воєнних злочинців є однією з умов вступу Сербії до Європи. Євросоюзу. Тим часом парламент Сербії зібрався сьогодні вперше після виборів і відразу розійшовся. У парламенті досі немає більшості. Детальніше за кілька хвилин у Європейській свободі. А тим часом у Косові затвердили державний гімн. У ньому немає слів. Інакше не вдавалося виконати настанову ООН, що символи самопроголошеної в Косові держави повинні відображати багатоетнічний характер Косова, в якому живуть не тільки місцеві албанці, але й серби, турки чи роми. Музичний твір, який парламент Косова затвердив як гімн на урочистій сесії, має назву «Європа». Із його схваленням поспішали встигнути до 15 червня, коли має набути чинності Конституція самопроголошеної косовської держави.
Дякую, Сергій Драчук, з оглядом європейських подій. В ефірі «Європейська свобода». Джордж Буш здійснює прощальну поїздку країнами Європейського Союзу у ролі президента Сполучених Штатів. У вівторок і середу він побував у Німеччині. Канцлер Ангела Меркель приймала його в урядовій резиденції «Мезеберг» під Берліном. Про деталі перебування президента Буша в Німеччині ми поговоримо з українським журналістом у Берліні Володимиром Медяним. Вітаю вас, Володимире.
Вітаю вас, Людмило.
Володимире, Буш провів цього разу в Німеччині 20 годин. Значну частину часу було присвячено політичним консультаціям з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про що саме йшлося під час зустрічі двох політиків?
Це традиційні теми для таких зустрічей: Близький Схід, Ірак, Афганістан, захист клімату, високі ціни на енергоносії. Якихось конкретних домовленостей або ініціатив ніхто від цієї зустрічі не очікував, оскільки йдеться про прощальний візит американського лідера. Але виступ Буша під час спільної прес-конференції з Меркель все ж таки привернув до себе увагу. Від американського президента, якому в останні роки закидають надмірну мілітаризацію зовнішньої політики, тепер пролунали примирливі нотки відносно Іраку. Звичайно, він і надалі вважає правильним кроком введення військ до цієї країни, але водночас визнав, що напередодні війни йому слід було б вибирати кращу, не таку різку риторику. Також в іранському питанні Буш заявив, що надає перевагу політичним важелям, але давайте послухаємо самого президента США.
Передусім, я, звісно, за дипломатичне розв'язання проблеми, але розглядаються всі варіанти. Пріоритетом моєї адміністрації завжди була послідовна політика. Якщо ви доведено припините програми збагачення урану, то ми припинимо вашу ізоляцію,
сказав Буш. Ангелі Меркель він подякував за внесок Німеччини у стабілізацію ситуації в Афганістані.
Володимире, а як Меркель приймала американського президента? Адже, як відомо, серед німецьких політиків Буш не користується особливо великою популярністю.
За час перебування Меркель на чолі уряду Німеччини їй вдалося фактично у повному обсязі повернути німецько-американські відносини в колишнє робоче русло. За останні 2.5 роки вона вже 12 разів зустрічалася з Бушем. Можна сказати, що обидва політики знайшли шляхи для порозуміння, навіть попри те, що у деяких питаннях, до яких належить і захист клімату, вони дотримуються різних точок зору. Меркель цього не приховує. Ось що вона сказала під час спільної прес-конференції.
Якщо у нас немає єдності позицій, тоді ми називаємо проблеми своїми іменами, а не намагаємося водити якісь хороводи довкола. І це приносить задоволення у співпраці з президентом.
Сказала Меркель. Такого скрежетання зубами, яке було між Бушем і Шрёдером, між Бушем і Меркель взагалі не було. Більше того, між ними встановилися дружні відносини. Про це свідчить і той факт, що Меркель цього разу зустрічалася з Бушем у невимушеній обстановці в урядовій резиденції «Мезеберг». Це нещодавно відремонтований замок, розташований кілометрів 70 від Берліна.
Це вже третій візит Буша до Німеччини. Два попередні його візити кожного разу супроводжувалися демонстраціями протесту. Чи були демонстрації цього разу?
Ні, Людмило, цього разу демонстрацій не було, але цього разу вирішили зголоситися німецькі політики. В інтерв'ю німецьким виданням вони дали свою оцінку діяльності американського президента, якому залишилося перебувати при владі вже менше року. Як правило, це були вкрай критичні заяви. Координатор уряду з німецько-американських відносин, соціал-демократ Карстен Фокт, висловив жаль, що іракська війна спричинила глибоку кризу у відносинах між двома країнами. Представник лівої партії Вольфганг Герке заявив, що нема причин, аби проливати сльози за нинішнім американським президентом, який вів світ в оману. Але, звичайно, були й інші голоси. Почесний голова лібералів Ото Ламсдорф виступив на захист Буша. Звичайно, той зробив помилки, сказав Ламсдорф, але не варто тепер робити образливі зауваження на його адресу. Ламсдорф спрогнозував, що хто б не прийшов на зміну Бушу, Німеччині не буде набагато легше з новим американським президентом.
Дякую. Про останню зустріч Джорджа Буша в якості президента Сполучених Штатів з німецьким канцлером Ангелою Меркель ми говорили з українським журналістом у Німеччині Володимиром Медяним.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Сьогодні на установчому з'їзді сербського парламенту Народної скупщини були підтверджені повноваження обраних депутатів. За сербською конституцією для ухвалення цього рішення необхідні були голоси не менше 2/3 із 250 народних обранців. Підтвердженням депутатських повноважень почав діяти термін у 90 днів для обрання нового уряду. Якщо це не вдасться, парламент розпустять і будуть призначені нові дострокові вибори. Чи вдасться сербським політикам дійти згоди і сформувати уряд? Відповідь на це запитання шукала кореспондентка Радіо Свобода в Сербії Анна Марія Рамач.
На позачергових парламентських виборах 11 травня перемогла очолювана президентом країни Борисом Тадичем прозахідна коаліція «За європейську Сербію». Та все-таки вона не має достатньо депутатських місць, щоб сформувати парламентську більшість. Створити нову правлячу коаліцію і внести в парламент кандидатуру на пост прем'єра досі не вдалося жодній з коаліцій. Після таких невизначених виборів Сербія і далі залишається поділеною між радикальними націоналістами та проєвропейським блоком. Обом блокам необхідно об'єднатися навколо соціалістів із 20 народними обранцями для досягнення парламентської більшості, тобто 126 депутатських місць, з-поміж 250 у сербському парламенті. Наразі усі чекають, як визначиться згадана коаліція навколо соціалістичної партії, лідером якої був останній сербський диктатор Слободан Мілошевич, чи вступить у союз з націоналістами, чи з колишніми опонентами прозахідним блоком. Усе вказує на те, що соціалісти після 4-тижневих переговорів з націоналістично-радикальним блоком та чинним прем'єром Воїславом Коштовським Туніцею все-таки оберуть проєвропейців як майбутніх союзників. Річ у тім, що у самій коаліції соціалістів, яка складається з трьох партій, є розбіжності. Драган Маркович Палма, мер одного з сербських міст, підприємець, чия партія «Об'єднана Сербія» входить до її складу, завзято відстоює співробітництво з демократами, усвідомлюючи, що без іноземних інвестицій Сербія не зможе розвиватися.
Juče gospodin Koštunica rekao da neće dodatne analize dati DSS po pitanju socijalne pravde.
Учора прем'єр Коштуніця сказав, що його партія нам не додасть інформації стосовно соціальної правди, коли йдеться про пенсії, безкоштовне лікування, освіту тощо. Як не дасть додаткової інформації стосовно угоди про стабілізацію та приєднання до Європейського Союзу. Я вважаю, що для нас переговори з ними завершені та що нема більше про що з ними вести мову. Нам не слід гаяти час, ми повинні розмовляти з демократичною партією.
Требамо да розговаримо з демократичною партією.
Таким чином, від соціалістів залежить, чи Сербія продовжить процедуру приєднання до Євросоюзу, чи відкладе її доти, доки ЄС не припинить підтримувати незалежність Косова. Прозахідні політики впевнені, що більшість у парламенті сформує коаліція навколо демократів президента Тадича за європейську Сербію, соціалісти та депутати від нацменшин. Але оскільки досі не сформована парламентська більшість, то на сьогоднішньому засіданні не обрали спікера, а після підтвердження депутатських мандатів було оголошено перерву. Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Імпорт гарантований, експорт під питанням. Зі вступом до СОТ Україна відкрила двері для іноземних товарів. Водночас сама вийти на європейський ринок зможе лише за 2-3 роки, так говорять експерти. Причина – українські продукти здебільшого не відповідають стандартам якості та безпеки Європейського Союзу. Тему продовжує Леся Бакалець.
Спробувати українську ковбасу чи сало європейці зможуть щонайменше через 2 роки. Стільки часу потрібно, аби українські продукти відповідали вимогам Євросоюзу. Це означає, що найближчим часом двері євроринку для України лише привідчинені. Все, що ми експортуємо з агропродуктів, це товари рослинництва і тільки 3 позиції тваринництва, констатує міністр аграрної політики Юрій Мельник.
На сьогоднішній час до Європейського Союзу дозволено експортувати з України лише мед, рибопродукти для споживання людьми, а також коней на забій. Все решта нам не дозволено. Основна причина в тому, що є перешкода для українського експорту України в ЄС, це невідповідність продукції стандартам якості і безпечності, які діють в Європейському Союзі.
Окрім безпеки та якості товарів, європейці оцінюють і саму технологію виробництва. За словами голови наглядової ради Цукрового союзу «Укррос» Сергія Федоренка, сьогодні українські технології виготовлення продуктів Євросоюз здебільшого не влаштовують.
Ми живемо по стандартам колишнього Радянського Союзу, коли сертифікувалася в основному продукція, тобто визначалась якість продукції. А в Європі вимоги до технології виробництва. А наша технологія виробництва дуже відрізняється від західноєвропейської, тому вони ставлять під сумнів якість нашої продукції.
Щоб виготовити по-європейському якісні продукти, Україні потрібен час, каже керівник групи експертів Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Володимир Лапа. І враховуючи, як складно і довго приймаються нові закони і норми в країні, це не один рік. А поки ситуація складається не на користь українським виробникам, адже вітчизняний ринок за умовами Світової організації торгівлі для імпортерів вже відкритий, а проводити повноцінний експорт Україна не може.
Доступ на свій ринок відкрили, а дзеркальних переваг, тобто отримання доступу на закон, кордонні ринки ми не отримали. Ми так захопилися процесом вступу до СОТ і задоволенням вимог інших країн, що те, що потрібно нашій країні, ми здебільшого не зробили.
За таких умов повноцінно скористатися перевагами членства в СОТ Україна не може, каже Володимир Лапа. Тому в її власних інтересах якнайшвидше наблизити свої стандарти якості до європейських. Тим паче, що у світі прогнозують продовольчу кризу, а Україна має великий потенціал як країна-виробник продуктів харчування. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Завтра Ірландія вирішуватиме долю нового європейського закону.
It is a document which has been shaped more than any other by Irish participation, by Irish Ireland chairing the EU presidency.
Державний контроль Латвії наводить порядки в країні.
Перестування фінансової візи, я мислю, прокуратура ВНСМ,
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало європейських видань продовжують аналізувати політичну кризу в Україні і констатують, що від цього програють головні її учасники. Деякі газети друкують висловлювання європейських політиків про неспроможність урядів країн ЄС просувати вперед позитиви спільноти, і це може викликати ще одну глибоку кризу у разі провалу в четвер референдуму в Ірландії щодо Лісабонської угоди. ПЕСА також звертає увагу на похмурі прогнози російського «Газпрому» щодо зростання світових цін на нафту. Огляд пропонує Василь Зівгалов.
Швейцарська Neue Zürcher Zeitung вказує на те, що наростання політичної кризи в помаранчевій коаліції в Києві свідчить про хитку позицію уряду Тимошенко. Вже вкотре, як вважає швейцарська газета, ця криза показала, що її головною причиною є заплановані на 2010 рік президентські вибори в Україні, де діючий президент намагатиметься, цитую, посісти крісло вдруге. Та й Юлія Тимошенко невтомно демонструє свій інтерес до вищої державної посади, підкреслює у середу Neue Zürcher Zeitung. Ця ж газета та наводить здивування експертів з приводу того, що співпраця Ющенка з Тимошенко гірша, ніж була у президента з урядом Януковича. Neue Zürcher Zeitung також зауважує, що в результаті затяжного конфлікту двох помаранчевих лідерів програють вони обоє. Бо сьогодні громадська думка на боці Януковича 23%, Тимошенко ж має 21%, а Ющенко лише 7%. Але найбільша біда, на думку швейцарського часопису, полягає у тому, що помаранчева криза завдає все відчутніших ударів по міжнародному іміджеві України. Німецька Tagesspiegel публікує напередодні референдуму в Ірландії, де у четвер вирішується доля реформаторського договору Європейського Союзу, розмову з міністром закордонних справ Фінляндії Олександром Стуббом, який докоряє європейським урядам за їхню публічну надкритичність на адресу Брюсселя замість агітації за переваги Європейського Союзу. І це може призвести, як вважає Tagesspiegel, до нової кризи в Європейському Союзі, бо, цитую, провал референдуму в Ірландії не виключений. Кінець цитати. Фінський міністр критикує тут асиметричність стосунків Європейського Союзу з Росією, коли варто було б, на думку Стубе, відкрити кордони й доступи до ринків, що швидко б зруйнувало антидемократичний кремлівський режим. Лондонська Daily Telegraph звертає увагу на похмурий прогноз з кабінетів російського «Газпрому» про подальше в перспективі рік-півтора зростання світової ціни на нафту майже удвічі. Газета дивується, що це робиться усупереч заявам ОПЕК, де заперечують панічні настрої щодо нестачі нафти. Daily Telegraph також зауважує, зауважує, що така заява «Газпрому» викличе щонайменше зростання цін на опалення у Великій Британії. Таким були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Якщо вірити офіційним датам заснування великих міст півдня України, то цивілізацію туди принесли російські імператори, а до цього там була велика пустка. Насправді ж, історія більшості цих міст довша за офіційну на кілька століть, а то й тисячоліть. Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» сьогодні о 20:45.
Європейська свобода. Європа затамувала подих в очікуванні ірландського референдуму, що має або ухвалити, або відкинути Лісабонську угоду. Це єдина країна Євросоюзу, де доля нового реформаторського закону європейської спільноти має вирішитись не у стінах парламентів чи урядів, а загальнонародним голосуванням. Побоювання керівників брюссельських євроінституцій зрозуміле. У 2001 році Ірландія вже блокувала ратифікацію угоди Ніцце. До того ж, нинішні екзит-поли досить суперечливі і не вселяють великих надій на ствердну відповідь ірландців. Деталі у репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Завтра Ірландія вирішить долю Лісабонської угоди, що прийшла на зміну європейській конституції, відкинутій 3 роки тому французами та голландцями. Голосувати так за Лісабонську угоду – все одно, що індикові голосувати за Різдво, під час якого його з'їдять. Подібними закликами ірландські опозиціонери нового європейського закону намагаються переконати співвітчизників заблокувати його ратифікацію. На сьогодні вже 15 країн Євросоюзу висловили свою підтримку угоді, що мала б надати спільноті нової форми та більшого значення на світовій арені. Проте ірландці, що становлять лише 1% всього населення ЄС, можуть зупинити процес його ратифікації. Причина в тому, що основний закон мусить бути ухвалений всіма, без винятку, країнами Європейського Союзу. Як висловився на місцевому телебаченні один з бельгійських політиків, Ірландія поводить себе як розбещене дитя Європи. А голова французького МЗС Бернар Кушнер навіть звинуватив ірландців у невдячності, заявивши, цитую, «Буде дуже шкода, коли ми не зможемо покластися на ірландців, котрі самі не раз покладалися на гроші Євросоюзу». Основною силою, що виступає проти ухвалення Лісабонської угоди, є націоналістична партія Sinn Féin. Її опоненти, на чолі з новим прем'єр-міністром Брайаном Коуеном, намагаються переконати співвітчизників, вказуючи на те, що у документі якраз враховано всі побажання ірландців.
It is a document which has been shaped more than any other.
Цей документ великою мірою підготовлений за участі Ірландії. 95% робіт із трансформації проєкту Конституції в проєкт Лісабонської угоди здійснили саме в період головування Ірландії в Євросоюзі. Тоді ж провели і всі процедури її ухвалення.
Заявив прем'єр-міністр, звертаючись до своїх співвітчизників. Сам текст Лісабонської угоди написаний на 350 сторінках, тому маловірогідно, що велика кількість ірландців її прочитала особисто. А це, в свою чергу, грає на руку тим, хто виступає проти. Як результат, доходило до того, що прибічники партії Sinn Féin, за словами прем'єра Коуена, ходили по домівках та говорили, що, мовляв, у разі прийняття закону, молоді ірландці підуть служити до європейського війська, що насправді неможливе. У будь-якому разі доля угоди має визначитися завтра, і все залежатиме від ступеня довіри ірландців агітаціям проєвропейського чи пронаціоналістичного табору. У разі неприйняття Лісабонської угоди Євросоюз ризикує потрапити до нового законодавчого паралічу, що спостерігався тут після французько-нідерландської відмови від проєкту Євроконституції 3 роки тому. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European next perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существовать.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А зараз у Європейській свободі про діяльність у Латвії державного контролю, де ця структура перевіряє роботу міністерств та інших державних установ. Результати перевірок публічні і отримують широкий резонанс у латвійському суспільстві. Після проведеного Держконтролем аудиту більшість латвійських чиновників змушені були покинути свої посади. Про це розповідає Людмила Пилип з Риги.
Латвійські посадовці невесело жартують. Від Держконтролю ніде не сховаєшся. Після того, як цю структуру наприкінці 2004 року очолила Інгуна Судраба, робота латвійського Держконтролю значно активізувалась. Перевіряється фінансова діяльність міністерств та підпорядкованих структур, самоврядувань, Верховного та Конституційного суду. Навіть бюро по боротьбі з корупцією не оминула своєю увагою головний державний контролер Латвії. Інгуна Судраба каже, що в роботі державного контролю слід дотримуватися двох напрямків – спостерігати за законністю витрат державних коштів та контролювати ефективність цього процесу. Якщо раніше ця структура мала право накладати штрафи, то зараз її робота полягає у тому, щоб провести аналіз і дати оцінку. Так, в результаті перевірок виявилось, що відрядження до Канади працівників Міністерства освіти під час проведення чемпіонату світу з хокею було мало пов'язане з роботою цих державних службовців. Поїздка чиновників Міністерства добробуту на семінар в Іспанію також потрапила під увагу державного контролю.
Чиновники оформили семінар в Іспанію, щоб вивчати стандарти латвійської бухгалтерії. Це, мабуть, дуже специфічна справа, якщо в Латвії у своєму кабінеті не можна вивчати бухгалтерію, а слід оформляти відрядження в Іспанію, де, безумовно, кращий клімат.
Каже Інгуна Судраба. Головний контролер Латвії голосно заявляє про те, що латвійські посадовці часто отримують безпідставні премії.
Про систему оплати багатьох установ можу сказати, що вона не є прозорою. Премії виплачуються 8-9 разів на рік. Як можна довіряти такій системі оплати, коли у кожного чиновника є основна зарплата, але є і премії? Як тоді визначити, які прибутки за місяць має такий службовець?
У разі виявлення серйозних порушень Держконтроль передає матеріали до прокуратури.
За результатами 8 перевірок ми подали або ще подамо матеріали в прокуратуру. Це стосується випадків конфлікту інтересів та виплат безпідставних премій у Конституційному та Верховному судах, Міністерстві культури та Міністерстві економіки.
Повідомила Інгуна Судраба. Після фінансової перевірки, проведеної Держконтролем бюро по боротьбі з корупцією, була виявлена нестача готівки, вилученої в перебігу оперативної роботи у сумі майже 300 тисяч доларів. Тепер керівнику бюро Олексію Лоскутову загрожує відставка. Посаду міністра з електронних справ довелось залишити Інні Гуделе після того, як з'ясувала, що на святкуванні в робочому колективі її дня народження були витрачені кошти платників податків. Не всім місцевим політикам до вподоби така активна діяльність головного державного контролера. Міністр сполучення Айнарс Слесерс після того, як державний контроль виявив серйозні порушення у фінансовій сфері підпорядкованого йому міністерства, став ініціатором проведення перевірки латвійською прокуратурою безпосередньо діяльності Інгуни Судраби. На думку політолога Ілзе Крейтусе, те, що місцевим політикам не до вподоби діяльність Держконтролю, свідчить, наскільки серйозно і у вірному напрямку працює ця структура. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Кримський спікер проти народного депутата. Або хто незаконно передав профспілці кримської міліції курортне озорочене майно? Позашляховиком по довкіллю в Карпатах заборонені змагання з джипінгу. Туристичні маршрути – виняток. Сидітимуть всі, вирішила влада Дніпропетровщини і заборонила займати стоячі місця в місцевих маршрутках. Про це докладніше сьогодні в програмі «Панорама Свободи» о 20.30.
А на закінчення «Європейської свободи» Сергій Драчук з коротким випуском новин.
Добрий вечір. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вважає, що Генеральна прокуратура має дати оцінку діям керівництва шахти в Єнакіївому. Також, на думку, прем'єр закликає назвати винних у цій аварії. Міжнародна група лікарів підтверджує факт отруєння Віктора Ющенка. Про це повідомили сьогодні представники групи на прес-конференції в Женеві. Новопризначений посол України в Росії Костянтин Грищенко вважає, що європейські перспективи України залежать від її добрих відносин із Росією. Нігерійська діаспора Європи вимагає від української влади зупинити спалах расизму і захистити іноземців від нападів в Україні. Харківська обласна рада ухвалила рішення про позаблоковий і нейтральний статус області напередодні приїзду до Харкова делегації НАТО. Парламент Сербії зібрався сьогодні вперше після виборів 11 травня і відразу розійшовся, в ньому досі немає більшості. А в Косові затвердили державний гімн. У ньому немає слів, щоб не образити жодну з національних громад самопроголошеної держави.
Дякую, Сергій Драчук, з коротким випуском новин. І це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові і слухайте наші передачі.
Говорить Радіо Свобода. «20:30 в Україні» в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». В київській студії Ірина Біла. Сьогодні мова піде про таке. Кримський спікер проти народного депутата. Або хто незаконно передав профспілці кримської міліції курортно-оздоровче майно?
Державі внаслідок отакої противоправної передачі нанесені збитки уже у 9 мільйонів гривень.
Поза шляховиком по довкіллю. В Карпатах заборонені змагання з джипінгу. Туристичні маршрути – виняток.
То він проїхав, отримав задоволення годину, а природа буде встановлювати цей шар 10, 15, 100 років.
Сидітимуть всі, вирішила влада Дніпропетровщини і заборонила займати стоячі місця в місцевих маршрутках.
Сьогодні, к сожалению, в автопредприятиях огромний дефіцит водительських кадрів. Це зв'язано з тими умовами труда, в яких вони працюють.
Хто відповість за Росію? Мова йде про незаконне відчуження частини елітного санаторію в Криму. Днями народний депутат України генерал міліції Геннадій Москаль повідомив, що стосовно керівників кримського парламенту порушена кримінальна справа за фактом перевищення ними службових повноважень. Подробиці справи знає кореспондент Радіо Свобода в Криму Володимир Притула.
Член депутатської групи «Народна самооборона», перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, а раніше начальник кримської міліції і представник президента України в Криму Геннадій Москаль заявив, що Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти голови парламенту автономії Анатолія Гриценка. За словами генерала, розслідування ведеться за фактом перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків. Геннадій Москаль повідомив, що порушення мали місце при передачі в оренду котеджів-апартаментів республіканського підприємства «Курортно-оздоровчий комплекс «Росія». І безпосереднє відношення до незаконного відчуження корпусу санаторію має голова кримського парламенту, стверджує народний депутат. За його словами, елітний корпус на 7 місць з їдальнею, буфетом, сауною, низкою приміщень для відпочинку, збудований у 70-ті роки минулого століття для відпочинку перших осіб країн-сателітів СРСР, здали на 30 років в оренду будівельній компанії Кримської профспілки працівників МВС України. А орендна плата складає лише 23 тисячі гривень на місяць.
23 тисячі гривень оренди – це десь недільне проживання в літній час в одному номері. Тобто це пряме порушення. Є заключення контрольно-ревізійного управління, що державі внаслідок отакої противоправної передачі нанесені збитки уже у 9 мільйонів гривень.
Заявив генерал Москаль. Його кримський візаві, голова Верховної Ради АРК Анатолій Гриценко, поки ніяк не коментує цю заяву. Прес-секретар кримського спікера Алла Горєва каже, що той відповість на звинувачення генерала-депутата пізніше.
Поки нічого не можу сказати. Якщо буде коментар, він буде, я його вишлю. Якщо ні, то ні. Поки ні.
Сказала прес-секретар. Тим часом у кримській міліції відхрестилися від згаданої будівельної компанії. Начальник прес-служби головного управління МВС України в Криму Олександр Домбровський сказав, що керівники кримської профспілки працівників міліції, власне, до міліції відношення не мають.
Вони вважають, що імають.
Вони кажуть, що мають, ми вважаємо, що не мають. Є обрані незаконно. І найближчим часом відбудеться профспілкова конференція, на якій, напевно, самозванці будуть переобрані.
Самозванці будуть переізбрані.
Зазначив полковник Олександр Домбровський. Втім, певна реакція на скандал довкола елітного санаторію «Росія» з боку Анатолія Гриценка таки була. Нещодавно він подав до суду на того ж генерала Москаля і симферопольську газету «Собитія». Остання поширила інформацію про те, що головне управління з боротьби з організованою злочинністю МВС України проводило перевірку законності згаданої оборудки. І на підставі отриманих матеріалів саме цієї перевірки 3 червня було порушено кримінальну справу. Винним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 10 років, повідомила газета з посиланням на Геннадія Москаля. Зараз журналісти домагаються перенесення із Симферополя до Києва слухання справи за позовом голови Верховної Ради Криму. Володимир Притула для Радіо Свобода, Симферополь.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Обласна влада Івано-Франківщини ще на початку року ухвалила рішення про заборону джипінгу в заповідних територіях Карпат, мотивуючи це турботою про збереження гірського довкілля. Уже відомо про відміну деяких спортивних змагань. Але побачити гори з вікна позашляховика буде можна, але лише на спеціально розроблених маршрутах. Більше про них в матеріалі моєї івано-франківської колеги Галини Добош.
6 років тому науковці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу визначали рекреаційне навантаження для Говерли і встановили, що за день тут повинно бути не більше 200 туристів. Насправді ж цифри тих, хто хоче побувати на найвищій горі Карпат, значно вищі, особливо під час масових сходжень. Схожих досліджень щодо джипінгу в горах нема, але екологи однозначно ставляться до нього негативно, каже завідувач кафедри екології, доктор технічних наук Ярослав Адам.
По-перше, іде руйнування ґрунтового покриву. В Карпатах він є дуже-дуже незначний. То він проїхав, отримав задоволення годину, а природа буде встановлювати цей шар 10, 15, 100 років. По-друге, відпугує диких тварин, руйнує рослинне групування, включаючи і ті, які внесені в червону. Шум, викиди – це все впливає на навколишнє середовище.
Родина Макійчуків з Ворохти 3 роки у своєму туристичному бізнесі ставку робить на організацію подорожей в гори. Влітку це позашляховики і квадроцикли, взимку снігоходи. Далеко не кожен турист, вважають, має час і сили, а то й бажання підніматися пішки.
Наші гори мають ще дуже багато таких ізюминок фантастичних. Ми живемо постійно в горах, але все одно любуєшся тими горами і з кожної поїздки відкриваєш для себе щось нове.
До свого бізнесу не вживають слово джипінг і вважають правильним його заборону як масового і неконтрольованого явища.
Заборониться, коли йдуть змагання, коли там вивертають дороги, полонини знищують. Я думаю, що після себе ми це все приберемо, тут не лише сліду, що ми тут були, щоб не порушити тої природи, щоб не пошкодити її.
Розпорядженням голови Івано-Франківської обласної держадміністрації заборонено джипінг на заповідних територіях Карпат. Це не означає, що Карпати поза шляховикам взагалі закриті, уточнює керівник області Микола Палійчук.
Джипінг як такий і квадроцикл дозволені по спеціальних маршрутах, де ми їдемо по дорозі, де ми не руйнуємо природу, де не їдемо по нових молодих коріннях дерев, ми не їдемо по лісу.
Зрештою, гірською дорогою звичайне авто не пройде, а від поза шляховиків чи уралів не хочеться повертатися до коней і возів.
Є дорога, сюди їздять люди, возять сіно, сюди виганяють овець на полонину, тут їх пасуть, їм привозять сюди хліб, сіль, воду.
На території Яремчанщини розроблено кілька спеціальних маршрутів, де можна їздити на позашляховиках, квадроциклах. Науковці готові допомогти у визначенні допустимого рекреаційного навантаження, каже Ярослав Адаменко.
Я не кажу, що це треба заборонити. Я кажу, що це треба вивчити. Необхідно обґрунтування, наукове обґрунтування цієї діяльності.
А от спортивні змагання, які дехто з екологів порівнює з бійцівськими змаганнями без правил, заборонені. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
В ефірі «Панорама Свободи».
Закарпатська міліція має намір звернутися до обласної ради з проханням зобов'язати реєстрацію такого виду транспортних засобів, як скутери. Правоохоронці нарікають, що через них кількість дорожньо-транспортних пригод в області росте швидкими темпами. Страждають люди, є чимало загиблих. Нарікають на власників скутерів і водії з пішоходами. Більше про цю проблему знає закарпатська кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Лише за два тижні, з 15 по 31 травня, у рамках спеціальних профілактичних відпрацювань на дорогах працівники Держаутоінспекції Закарпаття зафіксували 200 порушень правил дорожнього руху, які вчинили водії скутерів. Серед них чимало осіб у стані алкогольного сп'яніння, а документів на право власності не виявилося майже у половини. Правоохоронці нарікають, ситуація зі скутерами в Закарпатті стала майже безконтрольною. Водії цього виду транспортних засобів практично ігнорують світлофори, знаки, дорожню розмітку. Каже начальник МВС у Закарпатській області Віктор Чепак.
Є багато моментів, які нас тривожать. Це скутера, які на безконтрольно на сьогоднішній день роз'їжджають по області. Маса водіїв цих транспортних засобів в стані сп'яніння керує. Скоєно ряд дорожньо-транспортних пригод зі смертю на цьому виді транспорту. Проводимо відповідні операції. Вже більше 400 таких скутерів вилучено.
Нарікають на скутери із Закарпатці не водії. В області чимало випадків, коли на цьому виді транспорту збивають велосипедистів, наїжджають на пішоходів. Скаржаться, зокрема, жителі Ужгорода.
Я можу сказати, як пересічний громадянин, ніяк не зрозумію, як цей транспортний засіб може користуватися люди без захисних шоломів, без номерних знаків і так далі, і тому подібне, оскільки їх масовість, очевидно, заважає рухові.
Правоохоронці нарікають, найбільше біда в тім, що за законом мопеди з об'ємом двигуна до 50 сантиметрів кубічних не підлягають реєстрації. Це дозволяє їхнім власникам почуватися занадто безкарними. Вихід ситуації може бути один – ухвалити закон про обов'язкову реєстрацію, каже головний міліціонер Закарпаття.
Ми на сьогоднішній день чекали, що в законодавчому порядку буде прийнято на державному рівні реєстрація цього транспортного засобу. Цього не сталося, ми будемо ініціювати перед обласною радою прийняти рішення на рівні області, щоб ми мінімізували цю проблему.
У Державтоінспекції до того ж нагадують, кожен водій цього транспортного засобу повинен мати при собі документи, які підтверджують право власності на нього. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Якщо вірити офіційним датам заснування великих міст півдня України, то цивілізацію туди принесли російські імператори, а до цього там була велика пустка. Насправді ж, історія більшості цих міст довша за офіційну на кілька століть, а то й тисячоліть. Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» сьогодні о 20:45.
У Дніпропетровську на деяких маршрутах водії мікроавтобусів перестали брати так званих стоячих пасажирів. Цими днями вони раптом перестали набивати салони під зав'язку і спинятися на кожному кроці, аби прихопити ще одного чи двох пасажирів. З чим пов'язана така дисциплінованість? І як на неї реагують мешканці міста? Цікавилась моя дніпропетровська колега Юлія Рацебарська.
У години пік на кінцевих зупинках маршруток величезні черги. Чи не вдвічі більші, ніж були. Водії, які раніше заохочували пасажирів їхати стоячи, наліпками в салонах на кшталт «краще погано їхати, ніж добре йти», тепер невблаганні. Зачиняють двері, як тільки зайняте останнє сидяче місце. Така раптова законослухняність поки викликає тільки обурення. Пасажири, не розпещені комфортом у маршрутках, нарікають, краще було б, як було.
Це знущання над людьми, нічим їхати. Щоб якось змінити ситуацію, треба більше пустити маршруток, збільшити кількість богданів.
Показна дисциплінованість водіїв маршруток має просте пояснення. У Дніпропетровську Державтоінспекція разом з міським управлінням транспорту проводить акцію боротьби з безладом на дорогах. Особливо перескіпливе ставлення до водіїв мікроавтобусів. За одного пасажира, що їде стоячи, тепер можна дорого поплатитись. Помітять один раз, штрафують, тричі відбирають права. Чому акцію з перевірок маршрутників розпочали тільки зараз, в автоінспекції не кажуть. Роками не помічали, тепер карають. Старший державтоінспектор ДАІ Віталій Феклістов запевняє, профілактичні перевірки проводили і раніше.
Ви зрозумієте правильно, наша робота з профілактики перевезень триває постійно. Найбільш небезпечний вид перевезень – маршрутні. Основну увагу треба приділяти їм.
А втім, перевіряють інспектори не тільки водіїв, а й власників автоперевізних підприємств. Півроку тому, піднімаючи плату за проїзд, ті обіцяли збільшити і кількість рухомого складу на маршрутах. Тарифи підвищили, а от машин на лінії виходить не більше, а навпаки менше, ніж треба, констатує керівник автотрансінспекції в Дніпропетровській області Олексій Салкоч.
Перевізники, попри те, що виграли тендер, замість того, щоб давати потрібну кількість рухомого складу, скорочують кількість машин. Приміром, маршрут 35 10. Замість 10 автобусів на лінію виїздить 2-3.
На захист перевізників наразі стають галузеї профспілки. Чому на маршрути виходить мало рухомого складу і чому водії часто густо порушують правила дорожнього руху? Керівник місцевої профспілки транспортників Андрій Берчук це пояснює так.
На жаль, наразі в автотранспортних підприємствах величезний брак водійських кадрів. Це пов'язано з умовами праці. Ми намагаємося цьому протидіяти. Але не секрет, є випадки, коли водії працюють на добу по 12-14 годин на лінії.
Скільки ще протриває перевірка маршруток інспекторами, які так враз посуворішали до порушників, наразі не кажуть. Водії між собою подейкують. Лишилось недовго, до 16 червня. Потім все буде, як і раніше. Стоячі пасажири, набиті салони. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Це був останній матеріал сьогоднішній програми «Панорама Свободи». З Києва її провела Ірина Біла. Зустрінемося завтра о цій же порі. Бувайте!
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора, шановні слухачі. Сьогодні з вами, як завжди, я, Сергій Грабовський. Україна – держава унікальна. Якщо в інших країнах і самі люди, і міські громади відстежують свій родовід, свою генезу із глибини століть, то в Україні багато хто намагається забути про ці століття, а то й тисячоліття, існування свого міста і, відповідно, виставити себе як персонажа без роду племені. У часи революційного більшовизму таке занехання минулого було цілком зрозумілим. Бо ж у відповідності до вчення Маркса-Леніна, усе попереднє буття людства до доби пролетарських революцій було оголошене перед історією. А справжня історія – це боротьба пролетарів на чолі з їхніми великими вождями за краще майбутнє. Тоді офіційну історіографію цікавили майже виключно повстання та революції, а ще розвиток продуктивних сил і виробничих відносин. Ситуація змінилася тоді, коли Сталін почав розбудову оновленої Російської імперії під червоним прапором. Саме тоді ледь не все найважливіше у світовій історії виявилось, так би мовити, родом із Росії. В тому числі й те, що стосується української історії, яка стала доважком до історії Росії. Бо ж виявляється, і українцям вікно у Європу відчинив Петро І. Хоча насправді він зачинив їм двері, заборонивши споконвічну пряму торгівлю Києва і Чернігова із Гданськом та Кенігсбергом. От саме у ті начебто радянські часи і з'ясувалося, що практично всі головні міста півдня України засновані російськими імператорами та імператрицями. Отож, справжню цивілізацію хохлам принесли Петербург із Москвою. Ба більше, якщо Росія цивілізувала Причорномор'я, то який до цих країв мають стосунок українці? Слово політологу Ігорю Лосєву.
Промосковські структури міста визнають роком заснування Севастополя 1783 рік і тому організовують святкування 225-річного ювілею саме в поточному році. Водночас називають засновницею Софію Фредерику Августу Ангаль-Цербську, хоча рескрипт про найменування міста Севастополя Катерина II видала за рік після побудови перших споруд на березі Ахтярської бухти в 1784 році. Якщо визнавати її засновницею, то ювілей треба відзначати в наступному 2009 році. Тим більше, що в історії Севастополя є чимало білих плям. Найсуттєвіше з них стосується старанно замовчуваного українського сліду в місті. Наприклад, на березі артилерійської бухти стоїть пам'ятник віце-адміралу Клокачову, який нібито першим привів кораблі в акваторію майбутнього міста. Проте в Севастополі у промосковських структурах не завидано згадувати про командира козацької дніпровської флотилії, полковника Сидора Білого, між іншим вихованця Києво-Могилянської академії, який зі своїми кораблями випередив Клокачова на одну добу. Сидір Білий прийшов у майбутній Севастополь 1 травня 1783 року, а Клокачов з його Азовською флотилією 2 травня. Є ще один важливий момент. Севастополь збудована на відстані 6-7 кілометрів від руїни древньогрецького поліса держави Херсонеса, заснованого вихідцями з Гераклеї Понтійської 2,5 тисячі років тому, приблизно в 5 столітті до нашої ери. Місто це проіснувало 20 століть і припинило своє життя всередині 15 століття нашої ери. У ті роки місто через невідомі нам причини залишили його останні жителі. Але в 1783 році саме з його вцілілих будинків солдати і матроси Російської імперії забирали каміння на будівництво Севастополя. Херсонес тоді ще непогано зберігся. Британський мандрівник Кларк у книзі, виданій на початку 19 століття, писав, що збереглися навіть двері в будинках Херсонесу. Російські військові руйнували все, що можна було зруйнувати, висаджували в повітря древні споруди, щоби мати будівельний матеріал для Севастополя. Тому нині чимало будинків у старій частині міста, принаймні те, що збереглося від періоду до Кримської війни, стоять на Херсонеському камінні. В цьому сенсі можна говорити про певну наступність між Севастополем і Херсонесом, який тепер перебуває в межах міської смуги Севастополя. Але, якщо це визнати, то як тоді бути із сучасними політичними претензіями Москви на півдні України? Тим більше, що херсонеських греків, як і всіх кримських на той час, генералісимус Суворов викинув з півострова, де вони прожили понад 2000 років, переселивши на північне узбережжя Азовського моря, де, між іншим, жертвами цієї депортації було засноване селище Херсонес. Під час трагічного виходу кримських греків із Тавриди до сучасного Маріуполя чимало людей загинуло. Отже, правдива історія підважує російську політичну спецоперацію під кодовою назвою «Катерина ІІ». Бо якщо стати на історичну позицію, то доведеться визнати справжнім перезасновником Севастополя, Херсонеса, Корсуня, Ахтіара, адмірала Томаса Маккензі, шотландця на російській службі, який в 1783 році заклав на березі Ахтіарської бухти перший камінь, збудував перші будинки Севастополя.
Власне, про що йдеться? Усюди у світі намагаються якомога далі у глибину століть відсунути дату заснування того чи іншого міста. І немає значення, що це місто колись мало інший етнічний склад населення і звалося по-іншому. Скажімо, Париж веде походження від кельтського селища Лютеція, 3 століття до Різдва Христового, де жило плем'я паризіїв. Після захоплення римлянами, 52 рік, населений пункт одержав назву «Міста Паризіїв». І тільки у середині 3 століття він одержав сучасну назву, хоча етнічний склад населення його був далеким від сьогоднішнього. А Лондон? У середині 1 століття з'явилося римське селище Лондоніум. Після падіння Римської імперії воно майже знелюдніло, і тільки з 7 століття містечко почало відроджуватися. А іспанські міста? Засновувалися у часи іберів, переходили до рук карфагенян та римлян, потім варварів, потім маврів, змінювали назви та склад населення. Але ніхто в сучасній Іспанії не вважає, що ці міста засновані у добу реконкісти. Ба більше, міста могли зсуватися на кілька кілометрів, але залишатися собою. Це сталося свого часу з Рязанню в Росії. Теперішня Рязань стоїть за кільканадцять кілометрів від первинної, і нічого. Чому ж Севастополь, який постав за кілька кілометрів від Херсонесу, утратив спадкоємність? Ба більше, традиція селитися там не переривалася до приходу росіян. Греки-херсонесити, навіть покинувши старе місто, все одно жили десь поруч до своєї депортації з Криму. Бо на Приазов'ї вони називали нові селища іменами рідних місць. І поява там Херсонесу означає, що селище засноване саме херсонеситами, предки яких жили у Криму упродовж 2500 років, аж поки туди не принесли цивілізацію Російська імперія. Але що цікаво, Російська православна церква наголошує, що Севастополь є прямим спадкоємцем Херсонесу і веде мову про тисячі років міста, де хрестився рівноапостольний князь Володимир. Не менш цікава ситуація із Дніпропетровськом, який офіційно вважається також заснованим Катериною ІІ. Слово історику Тарасу Чухлібу.
На місці сучасного Дніпропетровська довгий час до того ще існували козацькі поселення. Зокрема, з 16 століття існує таке містечко, як Старий Самар. З 17 століття існує містечко Старий Кодак. І з початку 18 століття існує вже таке місто, як Новий Кодак. Власне, ця проблема є нагальною для сучасної української держави, тому що якщо брати літочислення міста від кінця 18 століття, від того часу, коли Катерина ІІ зруйнувала Запорозьку Січ, а перед тим зруйнувала українську козацьку державу, Гетьманщину, то ми таким чином відрізуємо ту значну частину нашої української історії, і, зокрема, і міста Дніпропетровська. Брати літочислення Дніпропетровська від указу Катерини ІІ, там, 1787 року, наприклад, це є нонсенс. Нонсенс для істориків і для археологів, які, наприклад, сьогодні розкопують на території Дніпропетровська поселення, які датуються 2-5 століттям нашої ери. Якщо брати вже козацький період, то існує досить багато згадок у документах, і, зокрема, ось, наприклад, такий є документ, як Переяславсько-Московська угода Богдана Хмельницького з російським царем Олексієм Михайловичем і так звані березневі статті, то у цих березневих статтях записано окремим пунктом, що на Південній Україні є город Кодак. І це прописано у документі. Чому не звертають увагу сучасні офіційні кола Дніпропетровщини чи Києва на такий документ? Або на ті свідчення місцевих істориків і краєзнавців, які вони назбирали в архівах і Росії, і Польщі. Ці свідчення говорять про те, що і старий Кодак, і Новий Кодак, вони були містами. Місцеві історики довели, що історію Дніпропетровську треба задавнювати і називати першими поселеннями на території Дніпропетровська, незважаючи на те, що, звичайно, вони називалися такою назвою, як Катеринослав, який був з кінця 18 століття. Але і Старий Кодак, і Новий Кодак, і Стара Самар, а також козацька Слобода Половецька, які існували на території пізнішого Катеринослава, а потім Дніпропетровська, вони мають право на те, щоб саме з початку їхнього заснування вести літочислення Дніпропетровська. Отже, йому не 200 з чимось років, а принаймні 400 років.
Що за часів Російської імперії вважалося, наче Катеринослав заснований імператрицею, це зрозуміло. Адже місто було символом знищення осоружної Запорозької Січі. Але символом чого вважає місто теперішня влада? Про ще більш абсурдну ситуацію з Одесою розповідає мій колега Віталій Пономарьов.
На березі теперішньої Одеської затоки Чорного моря люди жили ще у палеоліті, а першим поселенням міського типу там стала давньогрецька колонія із невідомою сьогодні назвою, заснована у 5 столітті до нашої ери в районі нинішнього Приморського бульвару Одеси. За нашої ери на тому самому місці існувало генуезьке місто-колонія, яке, за деякими відомостями, називали Дженестрою. У перші роки 15 століття за правління засновника Кримського ханства і родоначальника династії Гіреїв хана Хаджі Гірея тут стояло татарське укріплене поселення Хачибей. На початку 15 століття князь Вітовт приєднав землі Північного Причорномор'я до складу Великого князівства Литовського, і Хачибеєм заволодів литовський магнат Коцуб Якушинський, який розбудував селище і звів пристань та замок. Звідти купецькі кораблі вивозили подільське та волинське збіжжя до середземноморських портів. Уперше Хачибей згадується в історичних документах 1415 року в зв'язку з відправкою польським королем Владиславом II Ягайлом кількох кораблів із збіжжям до Константинополя. 1480 року Хачибей захопило турецьке військо. Згодом воно стало називатися Хаджибей чи Хачибей. У дослівному перекладі князь, що здійснив паломництво до Мекки. 14 вересня 1789 року під час чергової російсько-турецької війни фортецю Хаджибей захопили авангард російської армії під командуванням генерала Івана Гудовича та загін чорноморських козаків на чолі з Кошовим Захарієм Чепігою та отаманом Антоном Головатим. 1793 року цитадель була перебудована за проектом голландського інженера Франца де Волана. Наступного року російська імператриця Катерина ІІ підписала указ про розбудову міста і порту Хаджибея за проектом того самого де Волана.
Зважаючи на вигідне розташування Хаджибея обід Чорного моря і поєднані із цим чималі пожитності, повеліваємо ми необійденним влаштувати там військову гавань купну з пристанню для купецьких суден. Повеліваємо відкрити вільний вхід у Хаджибеївську гавань купецьким судам як наших підданих, так і чужоземних держав.
А у січні 1795 року Хаджибей був перейменований в Одесу. 1819 року в Одесі був запроваджений режим Порто-Франко, італійською «Вільний порт», заснований на безмитному ввезенні і вивозі товарів. Це перетворило місто на найбільший в Європі порт з вивозу збіжжя і сприяло переселенню до Одеси підприємців із країн Середземномор'я, так що місто стали називати Чорноморським Марсалем. Поразка Російської імперії у Кримській війні і демілітаризація Чорного моря сприяли піднесенню Одеси, і вона стала найбільшим за кількістю мешканців містом України.
Але тут уже повний абсурд. Місто безперервно існує щонайменше 600 років. Ба більше, Катерина ІІ ніколи не видавала розкриптів про його заснування. Йшлося тільки про побудову великого порту, а потім про перейменування міста. Але міська влада і значна частина одеситів сьогодні вперто всупереч фактам наполягає, що місто засноване російською імператрицею і при тому ще й зве себе європейцями. Та чи не дивляться в Європі як на божевільних і цілком резонно на тих, хто вважає, що історія їхньої країни розпочалася чи то з ласки більшовицької партії, чи то з волі російських імператорів та імператриць? Вів радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський. Хай вам щастить, залишайтесь на нашій хвилі. Говорить Радіо Свобода.